мен, Клара Маринова. И на линия е Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на зрители, на слушателите на радио.
Ох, този навик ваш за зрители. Така и да си, така и да си телевизионна звезда. Господин Тоцев, интересни събития тези дни в българския политически живот. Започва ли роенето? Роенето, типично за българските парламенти от прехода, с отлъчването на депутат, самоотлъчката на депутат от парламентарната група на ГЕРБ. Вие как оценявате?
Много правилно казахте. Роенето типично за парламентарните групи, защото слушах, че това роене било очаквано за ГЕРБ и едва ли не сега това е началото. Според мен не е така. Според мен ставаме свидетели на това, което се случва във всеки един парламент. Тоест едно мнозинство по не съвсем ясен начин си осигурява подкрепата в този случай за кворум, но все повече депутати, за да може да се чувства по-стабилно. Безспорно, напусналият депутат от парламентарната група на ГЕРБ съм убеден, че не говори като име нищо на никого, не само на обикновените господаватели, но дори и на нас, които се занимаваме професионално с наблюдаване на тези процеси.
Така е.
Безспорно, този човек очевидно, не знам дали обърнахте внимание, ако трябва да бъдем съвсем точни, той свика на пресконференция в родния му град Свищов.
Да, видях я вчера.
Там той четеше мотивите си за напускане.
Да.
Си мотиви за напускане. Това никой не може да ме убеди, че е нормално. Такива хора, които не са показали, че могат да говорят от парламентарната трибуна, че могат да бъдат полезни по някакъв начин за законотворчеството в Народното събрание, са влезнали по някакви други по-различни цели, със сигурност не такива, с които могат да обслужат интересите на избирателите, си по-скоро да обслужат чужди интереси. И явно, може би, този човек има нещо тъмно зад гърба си, което ще го държа,
дайте да не
го управлява.
Сега няма го в студиото, за да се защити, дайте да не му приписваме всякакви злини. Какъв е той? Да му мислят тези, които са застанали зад него и са го вкарали в листите си, по-скоро бих казала.
Много е интересен и въпрос. Между другото, знаете, самия заместник председател на ГЕРБ, Цветан Цветанов, така е изключително силни позиции в Търново. И точно тук идва въпроса как този човек е попаднал в листата на партията именно в този район.
Да. Вие започнахте с това, че всички днес отбелязват, или поне една голяма част от политолозите и коментаторите отбелязват, че с това започва процес на роене самата парламентарна група на ГЕРБ. Някои даже си позволиха да кажат, че са го предвиждали много отдавна, че ГЕРБ е една партия, която предполага подобни действия. Вашата прогноза, ще започне ли процес на роене на повече депутати от ГЕРБ и само ГЕРБ ли ще бъде потърпевш от един такъв процес?
Честно казано, единствената партия, от която очаквам да не се отделят депутати, то това е ДПС. Само в предишния парламент там имаше едно съвсем малко роене, разбира се, става въпрос за Касим Дал и
Комарин
Наилов. Едва ли там някой ще напусне парламентарната група. Останалите парламентарни групи, като започнем с ГЕРБ като най-голяма група, най-вероятно ще има още няколко напуснали. Обърнете внимание, ГЕРБ като управляващо мнозинство не се раздели с нито един депутат в предишния парламент, а малко по-късно самия заместник-председател на партията Цветан Цветанов и главен кадровик казва, че депутатите им са подписали предварително декларации за напускане. Тоест, едва ли не, ако напуснат групата, напускат и парламента. Очевидно този път не е приложен този прием и сега следва отцепването на депутати. Имайки предвид, че парламентарният правилник не беше направен добре от гледна точка на напускането на депутати, защото няма как да забраним едно напускане. В случая не се прави по някакви принципни причини, защото не сме чували нищо за този човек, но реално може да има някакво разминаване между мисленето на един депутат и това, което прави парламентарната му група. Давам ви пример това, което се случваше с парламентарната група на Атака в предишния парламент. Те тотално смениха като партия политиката и най-логичното беше доста хора да напуснат парламентарната група.
Да.
Тоест, това е нещо, което се случва. Случва се и в Европейския парламент, който става все по-актуален напоследък. Но нашия правилник не е добре съобразен от тази гледна точка. Например, нека да има една група на независимите, за да можем да осъществяваме по-голям контрол върху тях и да ги контролираме.
Впрочем, такива групи преди имаше. В предишни парламенти имаше възможност да се съюзяват в собствена парламентарна група.
Да, но може би тук трябва да се направи такава промяна в парламента, че напускайки той задължително да става независим депутат и да се присъединява към групата на независимите.
Да, да.
Такова нещо действа в Европейския парламент.
Да, да.
Колкото до партия ГЕРБ, да, най-вероятно ще има напускане на още депутати, но те едва ли ще бъдат някои от знаковите им, познатите имена на хората. Те ще бъдат подобни на този.
Да ви кажа откровено, те няма как да са от знаковите фигури, защото въпросния Георги Марков казва, че те са партийните секретари и дружинните ръководителки. Те е ясно, че те осъществяват този контрол и държат на каишка, както той се изрази, останалите депутати. Ясно е, че протеста ще върви отдолу нагоре.
Знаете ли, в една лидерска партия не мога да повярвам, че има хора, които са толкова влиятелни, с изключение на самия лидер. Тоест, ако не Бойко Борисов и неговия заместник Цветан Цветанов, тоест хората, които наистина не е ясно, че са лицето и те взимат решенията в тази партия, трудно ми е да повярвам, че Красимир Велчев има някакво сериозно влияние. Или най-малко да вижте какво стана с Искра Фидосова. При първия скандал на нея беше казано, че поеде оставката и тя напусна.
Да.
Следователно, очевидно тези хора нямат влияние сериозно. Нито Красимир Велчев, нито Красимир Ципов и прочие, нали, от известните депутати на ГЕРБ. Другото по-интересно е, може би в коалиция за България, какво се случи.
Така?
Защото истината е, че не е тайна за никого, че има много от средите в БСП, които не харесват този кабинет. Не харесват Пламен Орешарски като министър, не харесват културния министър и прочие. Имат забележки към политиката, така че според мен и там ще станем свидетели на роене. И то тогава, когато се покачи на напрежението в обществото, ако се стигне до масови протести в зимата, съм убеден, че и там ще има роене.
Впрочем, ако съдим по събитието от уикенда, сбирката на властта в Боровец, там нещата стоят доста по-дисциплинирано. Какво имам предвид? Това, че първо, общо взето всички под строй отидаха на тази сбирка. Второ, за пръв път се прави подобно събиране на двете парламентарни групи. Отиват ли към ярка демонстрация на сътрудничество ръководствата на БСП и ДПС и това ще се разпространи ли по структурите по места? Защо, как и докъде? Вашата прогноза.
Отварям една скоба специално за местната политика. Аз мисля, че почти навсякъде БСП и ДПС така взаимодействат изключително добре и там е по-различна политиката. И ГЕРБ се включва доста сериозно в такива управленски, коалиционни политики на местни нива, така че може би това не е съвсем мерило за националната политика.
Да, да.
До демонстрацията, сигурен съм всички помнят, по време на тройната коалиция, непрекъснато се провеждаха ни такива съвети на тройната коалиция, на които по същество не представлява абсолютно нищо по-различно от това, което наблюдаваме.
Да ви кажа, напоследък доста по-сериозно е обединението в общи цели и задачи, имайки предвид и това, дето ще се разменят на всяка парламентарна група заседание, на всяко заседание депутати, един път в месеца общо заседание на парламентарните групи. Върви се към една доста по-сериозна консолидация на двете парламентарни групи, отколкото по времето на Ахмед Доган и другите лидери на БСП, да речем Първано, Виденов, Лилов. Сега се върви към едни много по-сериозни консолидации на много по-дълбока основа. Не случайно лидера на БСП в Киркова, ако не ме лъжи паметта, от сутринта обяви, че той напуска поста си в знак на протест срещу тези процеси.
Бих се съгласил с вас, ако парламента ни, парламентарните групи в него функционираха като самостоятелни органи, така както би трябвало да бъде като институция. Тоест, все още ние ставаме свидетели на това, че депутатите се подчиняват на чужда воля. Избора на Делян Пески е, може би, едно от най-кристално ясните примери за това, от гледна точка на това, че половината депутати казват, ние не сме съгласни, обаче гласувахме за.
Да.
Защото такава е повелята на партийната група. Така че, все още си мислят, че Става въпрос просто за ръководствата, които нареждат на по-долу. Ако
да.
Имахме повече личности в партиите, тогава нещата нямаше да стоят по този начин.
На фона на това, което се случва при управляващите, една консолидация и едно повишаване на подкрепата за правителството, какво се случва в другия сектор, сектора на протестите? Господин Тоцев, те позамряха, доста се минимизираха. Зимните месеци ли са основната причина или нещо друго? Вие бяхте част от тях.
Мен, ако питате, не е зимата проблемата. Конкретното това е един от факторите, които може би ще възродят отново протестите. Проблема с тях е, че хората са изключително изтощени вече.
Така?
И това е напълно нормално. Истината е, че можем спокойно да кажем, през последната година непрекъснато имаше някакви протести. Може би нашето гражданско общество, доколкото съществува, изобщо не е свикнало на подобен наистина наситен режим. Не сме в Гърция с така способността да се стачкува изключително дълго време.
Да.
И може би управляващите точно това и целяха, защото беше неизбежно рано или късно хората да се уморят.
Така?
Само че при първото по-скандално решение, при първата отново реакция на правителството, така че да изглежда подигравателно спрямо хората. При първите по-големи сметки за ток очаквам всичко това отново да се поднови.
Тоест очаквате икономическите протести да наследят и продължат юнските протести за морала, така ли да разбирам?
Абсолютно да. Още повече, че аз много пъти сме изразявал моето мнение на партията, на която представлявам. Протестите в февруари и януари месец не се различаваха от протестите през лятото. Много сили бяха карани от някои медии, от някои политици да изкарат едва ли не, че виждате ли, става въпрос за различни протести, сега се надига някаква нова дясна вълна, християн-демократическа и прочее. Истината е, че това са хората, които протестираха зимата, протестираха и лятото, протестираха и сега. Просто хората, на които наистина ни писна, вече да продължава тази подигравка на политиците. Те да не се интересуват изобщо от избирателите си, а да представляват само някакви задкулисни интереси. Нито един от проблемите, за които протестираше през февруари, не е разрешен и до ден днешен. Даже напротив, в енергетиката нещата се забатачват още повече.
И спря растежа на цените на тока. Сега това не може да го отречете.
Така е.
Узъптиха малко цените.
Но за сметка на какво? Ето тук е много важният въпрос и може би предстоящата криза специално в сектор енергетика, защото всичко това беше направено за сметка на енергоразпределителните предприятия, които плащат на НЕК. А не е тайна, че НЕК е пред фалит.
Така.
И тук, защото пък НЕК изплаща много високи цени на тока за производството.
Да.
Тоест, оттам идва големия проблем. А никой не се занимава с производството на електроенергия. И непрекъснато, ето, включително и сега, изключително популисти, говори се за зелената енергия. Най-логичното нещо е зелената енергия да е една от най-евтините и процесът, между другото, е доста развит в тази насока, защото там не са необходими нищо. Има го слънцето, има го и вятъра.
Инвестиции трябва, значителни инвестиции трябват.
Точно така, за създаването на такива паркове, но и за построяването на един АЕЦ също трябват инвестиции. Не противопоставям зелената енергия на атомната енергия, просто казвам, че изкуствено се поддържат цените и там вървят надолу. Въпросът обаче какво се случва с така наречената кафява енергия? Това е от какво производството? Например, топлофикациите, освен топлинна енергия, те произвеждат и електроенергия като достатъчен продукт.
Така.
Правят го и много предприятия. Това е най-скъпата енергия, която плащаме, не е зелената енергия. И там ставаме свидетели на едно препродаване, тоест едно предприятие, което произвежда чрез когенерация електроенергия, купува много повече ефтин ток и след това го продава на НЕК като остатъчен продукт, а всъщност просто го прехвърлят и въпреки това получават много повече пари от НЕК за тази остатъчна енергия. Ето тук е проблема. Тук трябва да се разрешава. А не да товарим с някакви странни такси. Безспорно, за зелената енергия имаше прекалено много облекчения, лек режим, имаше ги при предишното, имаше ги и при по-предишното правителство. Но с налагането на една такса, за която сега ставаме свидетели по предложение, изключително популистка такса по предложение на най-популистката партия.
Да.
Резултата какъв ще бъде? Аз не разбрах, някой обясни ли ми всъщност по какъв начин това ще се отрази на сектора енергетика? Какво ще регулира? По какъв начин ще го регулира? Абсолютно неясно.
Понеже заговорихме за тези проблеми, които извадиха хората на улиците и през февруари, и през юни, а пък и студентските демонстрации. В реформаторския блок вече са стигнали до извода, че онова, за което им говориха и различни експерти, и ние журналистите, лидерския проблем, проблема за партийната подкрепа, партийната реализация на тези протести, ще им окаже лоша шега. Едва сега са стигнали до този извод. Смятате ли, че новата позиция на реформаторския блок ще има възможност да създаде едни много по-сериозни предпоставки? Вече ви питам не като партиен лидер само, а и като човек, който се занимава с анализ на тези събития. Ще създаде по-сериозни предпоставки за реализацията на самия реформаторски блок?
Ами тук трябва да си зададем въпроса, какво се промени след парламентарните избори през месец май, за да се стигне до реформаторския блок. И аз ще ви кажа, това, че няколко партии не влезнаха в парламент.
Да.
Аз не разбрах по какъв начин критиките, които отправяше Иван Костов като лидер на ДСБ, спрямо Меглена Кунева, за червената куковица, която ще снесе поредните яйца в синьото гнездо,
да,
и обратното, отговорите, които даваха Меглена Кунева и Даниел Вълчев, най-вече над ДСБ, като двете най-големи партии в този блок, какво точно се промени? Как точно се изгладих противоречията, за да стигнат до някакъв реформаторски блок? Аз ще ви кажа, просто тези хора не искат да бъдат извън парламента, не искат да правят политиката, просто искат да бъдат в парламента и точно за това се обединиха. И няма как да не излезе лидерския проблем. И нещо много интересно ми направи впечатление вчера. Слушах заместник-председателя на движение България на гражданите Даниел Вълчев, който обясняваше, ние безспорно сме дясна партия, която ще бъде част от ЕНП, това е сигурно. Което точно е сигурно, след като председателя на тази партия Меглена Кунева, и именно Даниел Вълчев, заместник-председателя на тази партия, реално бяха явни представители на либералния сектор. Как така изведнъж стана сигурно от това нещо? Но то е типично за специално за политиката на Балканите, бих казал не само в България, защото подобно сменяне, подобно роене, подобна липса на ценности е просто потресаващо. Отделен е въпрос, нали, доколко десните ни партии са наистина десни и левите са наистина леви.
Е, това е един голям проблем. Голям проблем, който очевидно ще тежи още дълго време. Той е проблем на прехода. Още дълго време ще си го носим, защото нито левите са ни до край леви, нито десните са ни до край десни, нито им е изяснена идеологическата база, на която се организираха те и на която продължават да съществуват. Вие вижте колко пъти се смениха партиите в дясното пространство. А от друга страна пък БСП е завладяла цялото ляво пространство и не дава възможност на никой друг да съществува освен нея. Големи проблеми на прехода, но те няма да бъдат решени днес и утре, а протестите сериозно вече станаха част от нашето ежедневие. Другата част от нашето ежедневие, непременно трябва да признаем, е бежанския проблем. Проблем, с който България отдавна не се беше сблъскала. Вие като една патриотична партия, как гледате на този проблем? Ден след ден едните бият другите и първите бият вторите. И общо взето аз не виждам някаква особена промяна в това, което се случва от първия ден.
Абсолютно съм съгласен. Аз първо също не виждам някакво, кой знае какво натрупване на расистски, ксенофобски настроения или обратното. Тоест, всъщност, расизмът си е расизъм, без значение от коя страна се проявява. Тоест, дали от страна на бежанците или от страна на
местните жители, да.
Но най-същественото и най-важното е наистина държавата да си влезне в ролята. Това е разрешим проблем. Той не е лесен, но със сигурност е разрешим. Много пъти сме говорили с вас в ефира на Радио К2, че всъщност бежанец е този, който е преследван от режима, управляващ неговата държава. А всички останали са нелегални мигранти. Аз бих попитал какъв е смисъл да съществува Европейския съюз, ако идват някакви граждани от чужди държави, например от Алжир, Ирак, Афганистан, застават в България и казват, дайте ни бежански статут, ние с него ще отидем в някоя друга държава и няма да ви тежим на вас. Ами, Според международната погодба, с която сме подписали, бежански статут се дава на хора, които са преследвани от режима. Аз не мога да повярвам, че всички онези, които бягат от държавите си, са преследвани от режима в техните държави. И тогава, отново според международната конвенция на ООН, се предвижда тези хора да бъдат заселвани в съседните на тяхната държава. Аз не мисля, че имаме обща граница, например, с Сирия, Алжир, Афганистан, Ирак и прочие, за да може тези хора, когато падне режима в тяхната държава, да се върнат и да се реализират.
Да.
А не да бъдат икономически мигранти в Западна Европа, Централна Европа, Източна Европа или където искате другата.
Това е точно така, господин Тоцев. Но вие забелязвате как, освен на Евросъюза, който непрекъснато ни приканва да имаме по-добро отношение, да създаваме по-добри условия на цялата тази вълна, която идва в нашата страна, от вчера и ООН вече ни обръща внимание, че не сме достатъчно толерантни, че не създаваме необходимите условия за живот на тези хора. Не ни приемат в Шенген, не ни приемат в Шенген, но ни призовават тези хора да ги устройваме по-добре на собствената ни територия.
Ами, аз питам къде са, знаете, нашето евроскептично виждане, специално към глобализацията,
да,
като цяло, не само Европейския съюз.
Да.
И питам, какво очакват от най-бедната държава в Европейския съюз, най-ниските доходи? Как ние да устроим тези хора при положение, че голяма част от лагерите, в които ние ги настаняваме, не изглеждат по-добре от жилищата на пенсионерите в България. Не говоря тези големите градове, може би по селата. Онези, които си пускат само една кружка в къщата и обитават само една стая и стоплят на дърва, които са отсекли от съседния двор, който е изоставен. Въобще не мога да си представя, че някой може да ни обвинява за некоманно отношение към тези хора, които никой не ги е канил, никой не ги е карал да бъдат тук. Ние правим каквото можем, даже смея да твърдя, ние отделяме и правим много повече от това, което трябва. А ако на тях не им харесва, нека да се върнат в тяхната държава или да отидат в Турция. Защото очевидно те доста добре се чувстват в Турция. Знаем, че голяма част от нелегалните мигранти непрекъснато казват, ние имаме сметки в турски банки, ами нека Турция е една добре развита държава и икономически, и не само така, че имат възможност там да се развиват и доста по-сходна като култура. Но имаше едно нападение на една жена, която от африкански произход, забравих точно от коя държава беше, която каза, мен ме нападнаха тук, защото съм чернокожа.
Да.
Причината обаче, поради която тя напуска собствената си държава, е защото там я карат да се жени на сила. А домашното насилие е ежедневие за нея.
Да.
И сега изведнъж идва тук и когато тази жена се оказа, че научила на такава демокрация, че като е нападната едва ли не знае що е то ксенофобия, расизъм и прочее. Отделен е и въпросът колко всъщност от тези нападения не са свързани наистина с грабеж. Защото аз не мога да повярвам, че ако някой напада мигрант просто защото не ги харесва, ще започне да ги ограбва. Дали някой не спекулира тук.
На фона на това обаче се развихриха доста интересни процеси и сред партиите, които са така типично, патриотично и националистично настроени. Сега появата на патрулите на расате, не знам доколко ще успокои процесите, които се развиват в България. От друга страна забелязвам, ще го призная и сред мои познати, хора казват много добре, че ги има тези патрули, за да могат да разчитам на някого, че ще ми помогне, ако ме нападнат. Разбира се, това според мен е роля на полицията, а не на патрули, но как ще озаптим този процес? Грубата дума озаптим казвам съвсем съзнателно.
Аз съм съгласен с вас. Истината е, че подобни патрули, подчертавам думата подобни, има в изключително много държави, но там това е облечено в законодателна рамка.
Да, така е.
Тоест има контрол и всичко това, което се случва е публично. В нашия случай, поне толкова колкото говорим за София, защото така е най-отчетливо, поне според мен става въпрос за една политическа реклама и нищо повече. Защото не съм сигурен каква е ползата точно така от тези патрули, които реално нямат никакви права.
Да.
Освен да се разхождат с ленти, по този начин се нагнетява напрежение. Същото е между другото и от обратната страна. Защото макар и отворени лагерите, там има вечерен час. И питам аз защо в късните часове в София се разхождат абсолютно необезпокоявани нелегални мигранти.
Да.
И точно това, което вие казахте. Липсва полицията. Ако имаше полиция на място, тогава може би нещата нямаше да стоят по този начин. Ако имаше законова рамка и тези отряди са предварително обучени от общините, например, те са подготвени и знаят как да процедират, имат определени права и тези хора, подчертавам, са поручвани, т.е. да не бъдат престъпници с досиета регистрирани в полицията, тогава нещата щяха да са доста по-различни. Тогава, убеден съм, тези патрули биха вдъхвали спокойствие, но този начин, тази показност със сигурност не е полезна в този случай.
Благодаря ви за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер. Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Националния фронт за спасение на България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.